Mielo ne estas sole la nutroprodukto. Multaj personoj uzas ĝin en la ĉiutaga dieto, krome ankaŭ propoliso aŭ polenon. Entuziasmuloj akcentas, ke aparte nun, kiam signife malkreskas la kvalito de nutraĵoj, estas konsilinde kompletigi la menuon per abeldevenaj produktoj, kiuj fortigas sanreziston, nutras, fajnigas metabolon kaj efikas profilakte.
Mielo efikas bonege kiel kosmetikajo, pri kio oni sciis jam en antikva Egipto kaj Romio. Gi estis aplikata por konservi junecon, sanan haŭton kaj harojn. La fama Kleopatra aplikis gin por siaj laktobanadoj. La enestanta en mielo glukozo rekte nutras histojn kaj efikas renovige. Generale oni scias ankaŭ pri kuracado per mielproduktoj, kio estas difinata kiel apiterapio. Mielo, propoliso kaj poleno estas utiligataj kiel bazo por apartigi farmakologiajn frakciojn, fundamentantajn poste medikamentojn. Laŭ ekspertoj ĝi povas helpi ankaŭ en la kuracado de senfekundeco. Mielon kaj aliajn produktojn eblas uzi senlimige, ĉar preparaĵojn bazitajn sur la abelproduktoj ne eblas tro uzi. Oni rekomendas uzi mielon en ĝia natura formo kaj temperaturo sen varmigado. Laŭ pola endokrinologo kaj ginekologo, doktoro Arkadiusz Kapliński, aparte sanfavora estas poleno kaj abelpano. Tio estas poleno fermentita ene de abelujo. Li elmontras ilin kiel faktoron, kiu povas helpi dum la gravedeco, procedoj kondukantaj al gravedigio, aparte ĉe virinoj, kiuj frontas generoproblemojn, estas altaĝaj aŭ suferis aborton.